Hezký večer, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jan Eliáš Svatoš. Pravidelně v tomto čase posloucháte pořad Na cestách s Petrem Voldánem, ale jak slyšíte, dnes to bude netradičně v obráceném gardu, protože autor pořadu Petr Voldán sám zve zajímavé cestovatele, ale zároveň i sám cestuje a umí o tom krásně vyprávět. A má také výhodu oproti jiným rozhlasovým kolegům, protože kromě rozhlasové tvorby ho můžete vidět také v televizním slavném cestovatelském pořadu a seriálu Postřehy odinut, který je o různých zajímavostech z celého světa. Petře, já tě vítám ve studiu, ahoj.
Je to paráda, když mě někdo vítá, většinou já v tomhletom čase v pondělí mezi 18. a 19. vítám příznivce cestování a já jsem hrozně rád, že dnes budu na té druhé straně, že mě Honza Svatoš bude zpovídat.
Možná jednou větou, proč jsem tady já, bych se neobhajoval posluchačům.
No já bych mohl i více větami. Vy Honzu znáte i z našeho pořadu, protože už jsme dvakrát s ním cestovali. No a tak jsem si říkal, kdo jiný než Honza, který je také rozhlasový moderátor, krom toho, že je fotograf, cestovatel, filmař. Tak kdo by jiný by to měl být, protože on má podobné myšlení, podobný pohled na to cestování. A vy už ho trošku znáte, tak jsem si říkal, s čím přijde na mě on.
Děkuji za představení, ale dneska tady jsme hlavně kvůli Kastýli a o té už si řekneme po písničce. Posloucháte pořad Na cestách s Petrem Voldánem. Od mikrofonu vás zdraví Jan Eliáš Svatoš, který Petra dnes zpovídá. Petře, my se budeme bavit o Kastýli. Co jsi tam odvezl, co jsi předpokládal, že uvidíš a co tě překvapilo?
Tak já samozřejmě musím jít připravený, takže jsem tušil, co asi uvidím, ale ne vždycky všechno je tak, jak je. Překvapilo mě spousta věcí. Já to nebudu všechno předbíhat, ale kdybych měl tu Kastýli představit, tak ona je to dost velká součást Španělska, přitom tam žijí zhruba jenom 2 miliony obyvatel na to území, které je v průměru asi tak 600 metrů vysoko, což není zas tak málo, tak jsou i dva národní parky. Já jsem hrozně rád, že jsme o jednom tom parku také povyprávěli. Posluchači možná budou znát místo, o kterém se tvrdí, že kdo navštíví Španělsko, tak by aspoň jeden den měl věnovat Toledu. Což souhlasím živě a naopak na druhou stranu tvrdím, že jeden den je málo, protože to ledo je kouzelné. Takže to je další lákadlo. Já jsem to měl trošku těžké, protože o Španělsku celkově natočil jednu sérii postřehů náš rozhlasový kolega, takže tím pádem jsme byli úplně vyčerpaní z toho, co z té Kastilie vybrat, protože to byl problém. Věnovat se Donu Kichotovi jsem musel a na druhou stranu Jarda Skalický, který bohužel už mezi námi není, šel také po stopách tohoto důmyslného rytíře. Takže výzva to byla a já jsem musel najít jiný pohled právě na tohohletoho hrdinu, ale nakonec si myslím, že se nám to podařilo.
No a jaký pohled se našel? To mě zajímá.
No třeba i přes ten marcipán v Toledu, což je nesmírně zajímavé, protože Toledo je vyhlášené marcipánem. A je to úplně jiný marcipán, než na jakými jsme zvyklí. Není to ta hromádka cukru, tam převažují opravdu ve vysokém procentu a to je podmínka mandle. No a právě v té jedné firmě rodinné, kde jsme natáčeli, tak tam mají i toho Dona Kichota, který je vysoký snad asi 3 metry a váží 600 kilo a celý je z marcipánu. Takže tam se nám to propojilo,
nemají
strach, zajímavosti.
Že ho sní nikdo.
No nikdo neuždibuje, on tam stojí, ono by to asi ani úplně nešlo, ale co je zajímavé, tak oni vedle něj jezdí prosklený výtah, takže si ho člověk může prohlédnout i z výšky. No je to úctyhodná věc, taky proto skončila i v Guinnessově knize rekordů. Takže tohleto třeba propojení se mi tam hodilo, my jsme byli i v muzeu, kde jsem viděl poznámky Cervantesovi, takže to byl pro mě zážitek, no a když si k tomu přidám, že jsme také chodili po Toledu po stopách, které tam zanechal nebo které tam viděl a zážitky jsme konfrontovali i s Karlem Čapkem, mým oblíbeným autorem a také cestovatelem svým způsobem, no tak z toho už je jasné, že to bylo zajímavé.
Těm jménům se ještě určitě dostaneme, ještě bych zůstal u Dona Kichota a Sancho Panze, oni se vyskytují ve španělském Orloji, pokud mám správné informace.
No, tam je zajímavé, že tam opravdu jeden Orloj taky je, on je ve městě Ciudad Real a je to takový zvláštní Orloj, vystoupí koupí ty dvě postavičky. Lidi vůbec moc nezajímá nádherné náměstí. Tam představí i svého sluhu Don Quixote. No a zase se vrátí dovnitř, zajedou do takové té schránky. Zážitek je to zajímavý, cvaká tam spousta fotoaparátů, takže jenom na tuhle tu zajímavost samozřejmě do tohohle městečka přilákají spoustu lidí a možná je to zajímavější než ty ohrané a ofotografované všechny ty větrné mlýny.
V souvislosti s Donem Quixotem já jsem si vzpomněl na Terryho Gilliama z legendárních Monty Pythonu a natočil film Ztracen v La Mancha, protože šel podobně, jako si říkal, on skalický po stopách a tenkrát ten film se mu nepodařil. Napadlo mě, vy jste se třeba ztratili během, i když jste to měli naplánované. Ztrácíš se někdy na těch cestách?
No, my se spíš ztrácíme v tom, co natočit, když nám něco nechtějí ukázat, anebo když máme s něčím problém, anebo když něco není dosažitelné. Já jsem mluvil o těch národních parcích. My jsme byli v jednom, který se mi hrozně líbil, on se jmenuje Cabaneros, a název tomu parku dali vlastně chýše, které si tam stavěli pastevci, a ty chýše tam jich pár zůstalo. A zajímavé je, že v nich lidé bydlívali i ještě, jsou prostě pamětníci, takže když tam přijedou i mladí lidé, říkají, je, v téhleté chýši v něčem takovém jsme byli na návštěvě u babičky s dědou a podobně. No a v tomhletom parku je ohromné hnízdiště nejrůznějších ptáků. Sup černý, rozpětí to má skoro jako letadlo. No ale dostat se k ním je problém, protože samozřejmě ten pták vytuší, že tam jsou vetřelci. My jsme sice měli dron, ale i ten dron pro ně byl nepřítel, takže teď jsme zkoumali, jak to udělat. Vyslali jsme jenom kameramana Pavla Rojíčka, jenomže já jsem zjistil, že oni mají mezi sebou jakousi komunikaci. Tam bylo krmiště těch ptáků ohromných, nádherných. No a oni, když zahlédli, asi tři ti ptáci obrovští létali, kroužili nad námi v patřičné výšce, a když zahlédli, že jeden z nás se oddělil a blíží se k těm krmícím se hejnům, tak vydali nějaké signály, to hejno se prostě zvedlo a nízko, potichu, majestátně odletělo a bylo po natáčení.
Říká dnes můj host, ale jinak je to pořad Petra Voldána, a po písničce se podíváme ještě jednou třeba do Toleda. Posloucháte pořad Na cestách s Petrem Voldánem, tentokrát je pořad je na ruby, protože Petra zpovídá režisér Jan Eliáš Svatoš. Petře, my jsme slíbili, že se nyní podíváme trošku hlouběji do Toleda, které je proslavené řadou věcí. Mně napadá hned slavný El Greco, jeho obraz, Pohled na Toledo, který jsem miloval už na střední škole, ale třeba i ty slavné mosty, které v tom městě jsou, po kterých možná chodili dříve obchodní stezky, produkty, ale možná také cizí armády. Jak to je v Toledu?
No, tam je to součást opevnění v podstatě. Ony ty mosty, my je představujeme. Já už jsem zmiňoval, že jsme sebou měli dron, takže to je velká výhoda, protože ukázat most jenom, když po něm člověk jde, anebo ze břehu jednoho či druhého, je takové trochu, i když to není, tak je to trochu placaté, jak já tomu říkám. Takže když mohl i ten náš dron podletět některé ty oblouky, ty mosty jsou opravdu nádherné, většina z nich je z obou stran lemovaná věžemi, které sloužily zároveň jako vstupní brány plus i jako opevnění, takže to je velký zážitek, ale my jsme rádi nazvali ten díl, že i v Toledu mosty spojují, protože tam to prostě spojovalo lidi. Pochopitelně, jak si uvedl, to bylo spojené i s těmi různými kupeckými stezkami a podobně. Byl tam jeden most zajímavý, který nebyl postavený ani tak kvůli tomu, aby byl tím přístupovým místem, ale on byl místem, ze kterého bylo možné ovládat luky a šípy brod. Jak jinak ovládat místo, kde se ty armády mohly nejlíp přebrodit, protože po mostě by jich tolik neprošlo, takže to mě na tom docela zaujalo třeba. Nebo tam byl most, který má tu věž, která má různé vstupy v různých výškách podle toho, jak byla vysoká voda v řece při záplavách a podobně, což mi přišlo velice praktické a docela koumácké řešení.
Tak to je update v praxi.
Jo.
My jsme zmínili El Greca, nebo teďka Pohled z věží, ale pojďme se vrátit tomu Pohledu na Toledo, který právě zmotnil ten slavný nejšpanělštější, ale asi nešpanělský malíř. Vysvětli posluchačům, nebo připomeň ten jeho krásný příběh. Mimochodem, no, ikona samozřejmě manýrismu.
El Greco samozřejmě původem Řek, ale on nejšťastnější a nejplodnější, nejzajímavější období prožil právě v tom Toledu a vůbec ve Španělsku. No a ten zážitek z Toleda a ze Španělska jako takového spojený s El Grecem je prostě úžasný, protože vidět ty originály těch úžasných děl, ten Pohled na Toledo a pak zkusit najít kopeček, ze kterého to asi tak bylo vytvářeno, to dílo. Ono se to špatně hledá. Jednak povyrostla všechna vegetace, jednak vznikly nové stavby, takže ne úplně se to daří, ale zážitek je to ohromný. Ten El Greco je tam všudy přítomný. Zajímavé je, že nás téměř všude pustili a my jsme dokonce v klášteře natáčeli v místě, kde je jedna, to se moc neví o El Grecovi, že také dělal sošky. On si je dělal jako studie pro své obrazy a několik z nich zůstalo a jedna ta malá soška tam dokonce je vystavená právě v klášteře. Je to zlacená soška, velká asi něco přes 40 cm. No a dívat se na to v tom prostředí toho chrámu, té církevní stavby spojené i s tím klášterem, tak to je prostě dojem, kde člověk jenom stojí a kouká.
Já jenom dodám osobně, že miluju to jeho dílo a těším se na tenhle díl mimořádně i z toho důvodu, že ten malířský projev právě El Greca, měli bychom možná připomenout, že to jsou takové významné protáhlé postavy, že se říká, že El Greco měl pravděpodobně oční vadu. Jak na tebe ty obrazy působily, když jsi je viděl naživo?
Zajímavé je, že oni byli v těch církevních stavbách a jsou to obrazy, které spodobňují, stvárňují různé motivy z toho církevního života. A přitom nepůsobí jako ty klasické malby, které známe z kostelů, protože byť je to stejná událost, tak je to pojaté úplně jinak. Je tam jiný akcent barev, ty barvy jsou opravdu okouzlující. A pak to pojetí, jak říkáš, ten styl El Grecův osobitý, ono se to v rádiu samozřejmě špatně popisuje, takže podívejte se na ten díl, nebo si najděte něco k El Grecovi. Ten El Greco je opravdu sice Řek, ale já si myslím, že on byl echt Španěl.
Jsme v regionu Castilla-La Mancha. Pojďme k tomu druhému názvu, když ještě tu Castilli taky připomeneme, protože ona má zajímavou etymologii. Ale ta La Mancha, co to znamená?
La Mancha to je, když to vezmeme volně, krajina bez vody. To je oblast, která je vlastně suchá větrná náhorní plošina, průměrná výška zhruba 600 metrů, takže ono té vody tam opravdu příliš moc nebylo. Tam se prolíná několik těch pohledů na tuhletu část Španělska. Jednak je to ta přírodní záležitost, která to ovlivňuje, to znamená to sucho i podle tohoto rostlinstvo a podobně. A pak je to další věc, je to oblast, která byla silně ovlivněna výstavbou obranných hradů a různých obranných systémů. Takže i ve znaku mají věž, kromě jiného, tahle ta část Španělska. A je to opravdu věc, na kterou jsou i oni docela hrdí. Ty památky docela dobře udržují. A mně se líbila jedna součást toho projektu, když jsme u těch hradů, že oni dokázali už v meziválečné době, to znamená někdy ve 30. letech minulého století, přijmout na vládní úrovni program, aby se zachránili některé ty hrady, protože by spustly, že se v nich vybudoval a buduje se doteď systém ubytovacích zařízení. Takže tam se dá bydlet, ten systém se jmenuje Paradory, otevřu kufřík. No a tady se projeví moje kávová úchylka. Tohle to je šálek, který má ve znaku jemnou ozdobu, jenom péčko, a to jsou ty Parador zprávě. Je to nádherné, když člověk je v ubytování, které má stěny x století staré.
Takže vy jste tam přímo nocovali?
My jsme přímo nenocovali, ale dovolili nám tam natáčet, ono to není až tak jednoduché, ale třeba když pak člověk vyjde z toho pokojíku po třech kamenných schodech a je na cimbuří a dívá se do dálky, do kraje, kde možná, kde si cupitali sluha a jeho roztodivný rytíř, tak ten zážitek z toho cestování je úplně jinačí. A když si k tomu může dát to moje oblíbené kafe do ruky, no tak co víc člověk chce. Tam ani to moře nechybí.
Tam tak cestování bez presa, bez kafe není prostě možný, s tom naprosto souhlasím. A možná i tohle, co jsi říkal, tak je to unikátní příklad, jak využít středověké památky, protože mnohdy se neví, co s nimi, jakou mají mít funkci, tak možná Španělsko tady jde v Evropě i příkladem.
Trošku nápověda.
Trošku nápověda. Z těch kastelů vlastně, to je ten název španělské asi El Castillo, znamená teda hrad a Kastilie.
Je to o tom. Je jich tam spousta, jsou vidět z dálky povětšinou, protože pochopitelně jsou stavěné na vyvýšených místech.
Říká cestovatel a moderátor Petr Voldán, který je dneska hostem svého vlastního pořadu. A už po písničce se podíváme do Kastilie, ale tentokrát je optikou Karla Čapka. Posloucháte pořád Na cestách s Petrem Voldánem, tentokrát na Ruby, neboť zpovědníkem Petra je režisér a moderátor Jan Eliáš Svatoš. My jsme před písničkou slíbili a avizovali, že zalistujeme knihou Výlet do Španěl, kterou předpokládám, Petře, ty si nejen četl, musí patřit i mezi tvé oblíbené.
Patří mezi mé oblíbené. Já ji zase vyndám z kufříku. Samozřejmě Výlet do Španěl byl i takovou průvodcovskou knihou, kterou jsem měl sebou i při natáčení. A ona nás vedla na spoustu zajímavých míst. Mně se tam třeba líbil jeden moment, on tam, Karel Čapek, popisuje Toledo, obdivuje jeho uzoučké uličky a tam psal o tom, že jsou to uličky tak malé, že tam sotva projde osel a má problém roztahnout uši. Že ta šířka je tak zhruba na oslí hlavu plus tělo a uši. No a tak jsme hledali a my jsme tam našli uličku, která ale nebyla v tom popisu, byla to jiná ulička, ale je to údajně nejmenší ulička nejenom v Toledu, tak tam samozřejmě tím televizním způsobem procházím, uši víc nenatáhnu, ale bylo to opravdu takhle, když dá člověk ruce k sobě a vytrčí lokty, tak to bylo tak akorát, abych prošel. Takže ty uličky fakt jsou kouzelné a někdy je to problém stvárnit to v té vizuální podobě, lépe se to někdy popisuje, což samozřejmě Karel Čapek nesmírně nádherně a barvitě dovede.
Ty máš před sebou tu krásnou knihu, než tam i šustí ty staré stránky a možná připomeňme posluchačům, že Karel Čapek byl nejen úžasný spisovatel, ale také ilustrátor, protože v té době, kdy nebyly mobily a nebyly selfiečka, tak co stránka, to naprosto unikátní obrázek. Pomohlo ti třeba tohle v inspiraci během té cesty? Je tam něco třeba, co tebe zaujalo?
Jednak je tu ta ulička jedna namalovaná, a pak jsou tu krásně načetnuté motivy, které jsou spojené právě s tím klášterem, o kterém jsem mluvil. A my jsme byli v klášteře. Chtěli jsme se dostat do lékárny, protože tam je jedna z nejstarších lékáren a on ji popisuje nádherně Čapek s tím, že to je stará lékárna s pěkně smaltovanými hrnci a džbány, ve kterých byly léky staré a probátní, tedy vyzkoušené. No a my jsme zjistili, že do té lékárny není možné vstoupit. A když tak za sklem natáčet. No natáčet televizi za sklem je problém. Režisér Jaroslav Večeřa vždycky strašně soptí, když dáme jako autoři do těch postřehů téma, které je spojené s nějakým muzeem nebo něčím podobným, protože tam se nic nehýbe, všechno se odráží a leskne. Tady jsme ale narazili na velkou vstřícnost a pohostinnost Castellanů, takže oni nám odemkli tu skleněnou stěnu a mohli jsme všechny ty lékovky dobové s těmi nápisy a to všechno, to, co viděl i Karel Čapek. To je další zvláštní zážitek, že člověk stojí na místě a dívá se na ty lékovky a říká si, tak tady stál ten náš spisovatel a viděl to samé, co my. Takže ten zážitek je o to umocněný a my jsme to opravdu mohli natočit. Takže putovat s Karlem Čapkem je na jednu stranu hrozně inspirující, na druhou stranu taky nesmírně zavazující, aby člověk udělal ten svůj příspěvek, ať už je to rozhlasový nebo ten televizní, zajímavý, protože nechce kulhat za Karlem Čapkem, i když nikdy není stejný a nikdy ho nedostihne samozřejmě.
Ty jsi nadnesl nebo dotknul se štábu, tak pojďme připomenout, nebyl jsi tam sám, ale v jakém počtu lidí natáčí?
No je to malý štáb, postřihy odjinud vymysleli před už víc než 30 lety dva kamarádi z ostravské televize, dramaturg Karel Bělohlavý a režisér Jaroslav Večeřa. Ti autoři se postupně mění. Já jsem do tohohle toho jedoucího vláčku postřehu odjinud naskočil v roce 1999, když jsem byl s zpravodajem rozhlasovým v Londýně. A tehdy se na mě kluci, my si říkáme kluci, když už všichni jsme hodně šediví a zkušení, tak kluci na mě vyrukovali s tím, jestli nechci s nima natočit postřehy, že na britských ostrovech točili v Anglii a v Londýně s mým předchůdcem Karlem Kinslem. Jednak z respektu dělat něco po Karlu Kinslovi je složité a potom také s tím, že ta televizní technologie je přece jen trošku jinačí, tak jsem nejdřív odmítal, ale pak jsem se nechal přemluvit a tak jsme v prehistorii už dneska v roce 1999 natočili první moji sérii a ta byla ze Skotska. Pak jsme ještě přidali z britských ostrovů Irsko, no a pak už přibývala ta témata do těch dnešních už 14. Takže já jsem jmenoval dva lidi, pak je tam ten autor, ti se střídají. Tady padlo jméno Jarda Skalický, který bohužel už mezi námi není, ale jsou tam další. Převážně, a to byl záměr rozhlasáci, protože ti pánové, co vymysleli ten pořad, tak oni jsou to šestiminutové takové spíš obrazové fejetony, opravdu pozdřehy, nejsou to cestopisy, tak tvrdí, že my, kteří jsme zvyklí věci popisovat v rozhlase, máme jiný pohled na tu skutečnost, než mají ti televizní reportéři a oni mají svůj objektiv. televizní pořad cestovatelský. Takže se tam vyskytují lidé mezi autory jako Jan Šmíd, jako je Pavel Polák, jako je Vláďa Kroc a další rozhlasáci, mý kamarádi a kolegové, takže proto to takhle vypadá. No a pak je tam kameraman, takže malinkatý štáb, 4 lidé a musíme to stihnout zhruba tak za nějakých 17-18 dnů, těch 13 dílů.
Ale patří k tomu i moderní technologie, na to se těším, na ty záběry z toho dronu, to je také dneska téměř nutnost mít.
No a ty nám třeba pomohli ve městě, které je nesmírně zajímavé, Talavera de la Reina, což je město keramiky. Tam je třeba park, ve kterém všechny objekty jsou obložené keramikou. Je tam hudební salonek, je tam fontána, je tam brána a všechno další. Jsou tam mosty obložené keramikou. Ta keramika je tam úplně všude. V ulicích jsou obrazy keramické, které jsou dlouhé i 7-8 metrů ze spousty dlaždiček a tak dál. Takže tam jenom ta statická kamera by byla opravdu trošku statická, tak i tam jsme byli hrozně rádi. Nám se tam podařila další věc. My jsme našli dílnu, kde se ta keramika taky vyrábí. Ono jich je tam spousta. Ale tam se ještě odehrává slavnost, která se jmenuje Fiesta Las Mondas, což je něco jako naše dožínky. A při ní starosta tohohle města, Talavera de la Reina, si vyměňuje se starosty celé oblasti takovou špacírku hůlku a ta má na konci keramické zakončení, takovou bambuli. No a každý rok je ta bambule jiná a my jsme byli v dílně u mistra keramika, který vyráběl ty bambule zrovna pro tu slavnost roku 2025. Takže se nám to podařilo krásně provázat.
Říká a popisuje dnešní host Petr Voldan, moderátor, autor tohoto pořadu, který dneska vypráví takzvaně na ruby. A my po písničce se ještě do Kastýlie podíváme, třeba najít španělskou vesnici. Poslouchá ten pořad Na cestách s Petrem Voldánem, tentokrát na ruby, neboť ho dnes zpovídá pro vás posluchače Pardubického a Královéhradeckého rozhlasu Jan Eliáš Svatoš. Petře, my jsme slíbili, že se vydáme hledat španělskou vesnici. To v českém kontextu nemá úplně pozitivní kontext, ale my jste je asi našli. Pojďme se pobavit o té
krásné. Španělé se diví, co to může být, španělská
to
vesnice, oni to neznají, ale španělská vesnice je osobitá, i když ukazovat všechny typy těch španělských vesnic by bylo složité a mě tam zaujalo rád třeba při těch postřezích hledám zajímavou architekturu a když jsem zjistil, že existuje právě v Kastilii La Mancha černá architektura, tak jsem říkal, to musíme natočit. Akorát tam je vždycky problém, když my takhle jezdíme po tom natáčení, udělat ten itinerář tak, abychom to všechno stihli. Já tady teď šustím, protože ti podám mapku, kde vidíš ten náš cestovatelský plán. My jsme začínali pod Madridem a pak jsme to kruhem objeli a končili jsme právě v těch horách, kde jsou ty vesnice s tou černou architekturou, které se nám tak trochu vymykaly z celé té oblasti. Ale stíhali jsme to 2 dny před odletem a bylo zajímavé, že se nám zkazilo počasí, což je pro filmování problém, protože když prší, tak to není úplně ono. Ale tady jsem byl nadšený, že prší, protože ty vesnice jsou stavěné. Opět kuchřík a poslední předmět. Tohle to je prostě stavební materiál těch černých vesnic. Je to černá břidlice. Tohle to je teda servírovací tabulka, ale přesně tak vypadají třeba i tašky na těch domech. A z tohohle materiálu jsou postavené celé domy ve spoustě vesnic v oblasti, kterého centrem je město Guadalajara, založené v 8. století. A ty vesnice, když na ně prší a vysvitne sluníčko, tak je ta černá břidlice sice černá, ale ona se leskne a nemusím moc popisovat, jak to nádherně vypadá. Byť ty vesnice na druhou stranu jsou strašně ponuré, protože oni jsou v oblasti, kde není práce, kde je málo lidí, ty vesnice se vylidňují, některé jsou téměř úplně prázdné. Přijedeme do vesnice a tam jsou třeba 4 obyvatele. Akorát o víkendu to přibyde o pár lidí, kteří se tam začínají vracet, protože mají na to, aby si ty domky udržovali a mají to jako v podstatě víkendové domy. Ale ta architektura je úžasná. Bohužel se nám nepodařilo najít dílnu za tak krátký čas, kde bychom viděli práci s tou břidlicí, ale myslím si, že i tak tu architekturu dokážeme ukázat a to počasí nám opravdu nepřálo naše průvodkyně, u které jsme bydleli, která částečně také ten penzionek měla z té černé břidlice, tak říkala, že to od dětství nepamatuje takové počasí. V tu dobu tam, že tam bývá vedro, my jsme na sebe navlekli, co jsme sebou měli a moc jsme toho neměli zrovna do Španělska v květnu, ale povedlo se nám to, jezdili jsme serpentinama v úžasných horách a pokud kromě Toleda někam chci lidi do Kastilie nalákat a poslat, tak by to byla tahle ta oblast těch černých vesnic.
K té černé břidlici váže se nějaká legenda, přece jenom je to hodně výrazně zbarvené.
Je tam zajímavá legenda. Tvrdí se, že Bůh stvořil tyhle ty vesnice v poslední den stvoření, kdy už byla skoro tma.
Takže mu nevadilo, že to je z černé břidlice.
Prostě na to ani moc neviděl a korespondovalo to s tím. Samozřejmě legendy jsou legendy, ale já mám rád tyhle ty legendy, protože zrovna tematicky třeba tady to nádherně ladí i s tím, co člověk vidí před sebou.
Já ti tu břidlici dávám zpátky, protože my s tátou, když vidíme takovýhle nádherný materiál, tak na to většinou něco chceme namalovat, tak aby se ti to zachovalo
bezpečně. Tak to já tě požádám po skončení natáčení a budu mít na besedy o Kastilii La Mancha úplně autorskou břidlici.
A když teďka opustíme ty vesnice La Verada, Metajana, El Espinar, které si teďka zmiňoval, jsou součástí toho kraje Černých břidlic a vydáme se do míst, které je proslavené vínem. Ta Kastilie určitě jako celé Španělsko, ostatně pro milovníky červeného vína je téměř hraj, ale my se ani nemůžeme nalít čistého vína, nejen, že ho tady ve studiu nemáme, ale to víno, o kterém ty bys rád mluvil a budou ho moci pozorovat lidé v tom dokumentu.
Oni ho tam uvidí, to víno. Já nejsem vinařský odborník, já jenom víno mi chutná nebo nechutná. Já v tom obdivuju ty someliéry, že tam dokáží najít tu stopu tabáku a pak také fialek. Já to v tom prostě nevidím. Pro mě to je buď lahodné víno nebo víno těžké a podobně. Ale vulkanické víno, to jsem si nemohl nechat jít, protože ono se vlastně produkuje nejenom tady, v té Kastilii La Mancha, ještě na několika místech i v Evropě, v Itálii v jedné oblasti, potom na ostrovech, ale v čem to spočívá? Málo kdo to tuší, ale ta oblast Kastilie je hodně vulkanická. My se tam snažíme ukázat i kráter nějaký. Takže ty hory jsou vulkanického původu, některé ty kopce, to znamená na vulkanické půdě a na tom pohoří vyrůstá vinná réva. Po sklizni jdou ty hrozny do sudů, které jsou ve vulkanické jeskyni, tam vybudovali jeskyni, tam zrají a pak tam ještě jsou v lahvích. Já teď nebudu asi přesně vědět ty postupové časy, kolik let to tam je nebo zraje. Všechno se to odehrává v nadmořské výšce zhruba 750 až 850 metrů. No a po tomhletom do zrání v těch lahvích jsou na světě unikátní lahve vulkanického vína, které mají i své označení, jsou to speciální lahve, dají se tam koupit. Bohužel jsem ho nepřinesl v kufříku, protože už jsem ho stihl vypít a někdo mi vyhodil i tu unikátní lahev.
Důvod tam jet znovu.
Nosit prázdnou lahev, ale není úplně to ono. Samozřejmě ta oblast neprodukuje jenom to vulkanické víno, ona se 7000 hektary vinic je největší vinařskou oblastí Španělska. A představa 13 milionů hektolitrů, které se tam produkují, tak to je raj pro milovníky vína. Na špatné víno tam člověk nenarazí, ale tuhle tu jako unikátní záležitost toho vulkanického vína jsme si nemohli nechat ujít, takže podívejte se na to, protože tady si myslím, že je to umění v kraji, kde je dost chudo, a kromě El Greca a dalších pamětihodností hradů a Dona Quixota, najít takovouhle zajímavost pro turisty, to si myslím, že je dobrý ten turistický marketing. Tak.
Když cestuješ, spoléháš na angličtinu nebo se snažíš naučit nějaké?
Spoléhám na angličtinu, slovo. I když v tom Španělsku nebo třeba v jiných oblastech někteří lidé nechtějí tak mluvit, ale my jsme se zatím s angličtinou domluvili všude, i když někde to má všelijaké ty přízvuky, třeba já nevím, v Sichuanu to moc tak neznělo a podobně. Někde nám zase utíkali lidé k jazykům, kde jsem to ani moc nepředpokládal. My třeba v Gruzii, ale třeba i v Azerbajdžánu jsme se ptali, jak se máme domlouvat s těmi našimi partnery. My většinou netočíme v tomhletom typu pořadu rozhovory, ale samozřejmě člověk se domlouvá, nebo je tam nějaký výrobní proces něčeho zajímavého. No a tam mě překvapili tím, že se chtěli domlouvat třeba rusky, protože to uměli. Já samozřejmě jako bývalý zpravodaj i v tomhle teritoriu tu ruštinu ovládám a tak jsem se divil a ptal jsem se, jestli jim to nevadí vzhledem k těm politickým konotacím u obou těch zemí, u Gruzie tím spíš. No a oni říkali, ne, nám to nevadí, nám ten jazyk nevadí, nám vadí ten režim a ta Moskva a Putin. Ale jazyk básníků, vědců a skladatelů je prostě jazyk, ruština za to nemůže. A to se mi na tom docela líbilo. To byla taková malá odbočka ze Španěl.
Ono to s tím souvisí, já osobně mám rád také ty jazykové přesahy a když jsem se připravoval ptal na ten rozhovor s tebou o Kastýli, tak já miluji to slovo La Mancha, když si vlastně jsme se o tom bavili a říkal si, že to je to kraj bez vody, tak já jsem si ale uvědomil, že aqua je voda a kde je ta voda a ono to je přijato z Al Mancha, z toho vlivu těch Arabů, takže
přesně,
jsme u toho,
tam se to prolíná,
se to prolíná jsme
do všeho. No. To je právě zajímavé i na té Kastýli, že tam je hodně toho arabského vlivu, tam je i spousta židovských zajímavých záležitostí, ale to bychom se dostali k dlouhému besedování.
To bychom se dostali i do Prahy, že nejstarší zpráva pochází právě z arabského kupce, který byl z Hispánie, takže přesně tak, jak říkáš.
No my se vlastně do Čech můžeme dostat, protože my jsme i v té Kastýlii našli několik zajímavých českých stop, takže možná v té poslední sérii, jak se dívám na hodinky,
tak si to nechme popísnit.
Už půjdeme do finále v dnešním pořadu Na cestách.
Posloucháte pořad Na cestách s Petrem Voldánem. My jsme probrázdili Kastýli, navštívili jsme hrady, kraj La Mancha, ochutnali vulkanické víno a postupně i přes jazykové zajímavosti a lingvistické doputovali téměř až do Čech, ale budeme stále, Petře, zůstávat v Kastýli, protože tvojí oblíbenou specialitou je hledání českých kořenů. Tak co je českého na Kastýli?
Já to teď začnu ale trošku přeneseně. Já ještě bych nechtěl zapomenout na městečko Almagro. To městečko Almagro, jednak tam funguje středověké divadlo, které mi připomnělo třeba londýnský Globe, protože to je divadlo s otevřeným stropem, který tam není vlastně. Je to venkovské divadlo, kde opravdu ta scéna je v takovém dvorku a být tam, to je zážitek neuvěřitelný. Kolem jsou ta patra hlediště. Opravdu zajímavý zážitek, ale co je ještě na tom Almagru zajímavé, je to město Krajky. A já jsem se tím pádem trošku přenesl do Vamberka, protože tam jsou krajkářky na každém kroku. Byli jsme i v krajkářské dílně. Vlastně tu mám ještě jeden předmět, na který bych málem zapomněl a který jsem si přivezl, takže šustí pytlík, bouchá kufřík a tady je jeden kousek díla, který jsem si přivezl jako suvenýr i na besedy. Je to kapesníček a...
Ale máš tam jméno.
Mám tam jméno, vyšili mi tam i moje jméno krajkářky v Almagru. Takže nezapomeňte na Almagro. No a ty české přesahy. Když pojedete do městečka, které se jmenuje Cuenca, a to nevynechte, nejenom kvůli zavěšeným domům nad propastí, což je architektonický unikát a to stojí za vidění, ale právě i kvůli tomu, že v jednom z těch domů je muzeum moderního umění a údajně tam hledala inspiraci Meda Mládková proto, když přemýšlela, jak bude vypadat muzeum Kampa a celý ten areál u nás v Praze. A pak je tam ještě jedna zvláštnost, o které málo kdo ale tuší. Když přijdete v Cuence do chrámu, který vypadá tak trošku jako Notre Dame v Paříži a uslyšíte varhany, tak vás zaskočí to, že to nejenom krásně zní, ale když vám to někdo prozradí, tak zjistíte, že na ty varhany hraje Češka.
Jak jste ji objevili?
No já jsem samozřejmě při přípravě hledám vždycky takové, Slováci mají krásné slovo, pikošky, nějaké zajímavosti a tak se mi najednou propojilo to Cuenca s českým jménem na sítích, když člověk se zahloubá a ono ho to vrství větví jako pavouk a žene jinam, než by původně chtěl a tam jsem zjistil, že jistá Lucie Žáková, rodačka z Litomyšle, hraje na varhany se svým manželem varhaníkem právě v tomhletom chrámu. Varhany neuvěřitelné, protože jsou to dvoje varhany, říká se jim dvojčata, mezi nimi je ta mezera toho chrámového prostoru. Oni k sobě sedí zády, když se potřebují dorozumívat, tak mají na boku něco, jako je zpětné zrcátko u auta, takže do toho zrcátka na sebe mrknou. Ale co je zajímavé, Lucie Žáková tam i vyučuje hru na varhany, je tam kmenovou varhanicí toho chrámu, velice uznávanou, koncertuje po celém Španělsku a světe divce, náhoda jako je neuvěřitelná, ona je nejenom z Litomyšle, ale ona bydlela i ve Světnicích Bedřicha Smetany, přímo na zámku. Její maminka pracovala na zámku, ona se potulovala i po zámku jako dítě. Takže hudba propojená s Bedřichem Smetanou ve Španělsku, to je česká stopa, prostě neuvěřitelná, takže jsme ji samozřejmě museli také použít.
Takže v jednom z těch dílů?
V jednom z dílů nám hraje Lucie Žáková, ukazujeme i ten prostor, i ty unikátní varhany, oni mají část těch píšťal, nejsou svislé, ale dvě píšťaly, nebo kolik jich je, já nejsem na to odborník, jsou obrácené jakoby vodorovně do prostoru. Zážitek neuvěřitelný. Pokud zahlédnete u nás na plakátech, protože občas Lucie přijíždí do Čech, že někde na varhany hraje Lucie Žáková, běžte si ji poslechnout. Hraje na to se španělským zápalem a českou virtuozitou.
Kdyby si měl kouzelnou hůlku a jednou se do Kastilie mohl vrátit a tvým průvodcem by byl buď to Karel Čapek nebo El Greco, koho by si vybral?
Já bych to udělal šalamounsky. Za jednu ruku by mě vedl Karel Čapek a za druhou El Greco. A oni by se sice časově asi nepotkávali, ale to by byli průvodci, jak řeme. A já bych si připadal jako malé dítě, když jsem říkal za ruku.
Ale já myslím, že oni tvoji průvodci takový ti skrytí byli během vzniku těch postřehů, protože člověk se jimi inspiruje, čte, má rád jejich díla, tak se to potom projevuje i v té naší práci. Každopádně moc děkuju, že jsem mohl být dneska tady s tebou v roli průvodce, protože já jsem si to užil a tu Kastýli jsem si vživě představoval. Nikdy jsem tam osobně nebyl, ale podobně jako posluchači, když to slyšeli, tak rozhodně si myslím, že řada z nás tam zatouží se vydat. Hostem dneska svého pořadu Na cestách s Petrem Voldánem byl Petr Voldán a moderoval režisér Jan Eliáš Svatoš. A já se budu těšit, Petře, někdy na viděnou a s posluchači naslyšenou.
Naslyšenou určitě, já ti moc děkuju.